ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7 o'clock na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Shrelle.
Ayan, mga katropas, kamusta naman po ang inyong weekend? Kahapon lamang, di ba mga katropas, ay sinelebrate ang close in quotation marks na Grandparents Day. Yeah. Alam mo kung bakit? Close in quotation marks, Katropang Shrelle. Kasi si marami nagsasabi, made up lang naman yung holiday na
gawagawa lang.
Para meron tayong meron tayong
Oo, mga kapitalista talaga.
Actually, hindi ko nga alam na Grandparents Day kahapon.
Talaga.
Katropang Gian, last week niya pa yan.
Oo. Very, very involved si Katropang Gian sa Grandparents Day. Pero, kahit na hindi man siya, kung siya man ay made up.
Hindi siya legit.
Yung date, oo. Or ito man ay actual na merong nagsabi na, okay, Grandparents Day na talaga to. Ang mahalaga ay yung pagkilala sa mga grandparents, di ba? Kasi, lalo ngayong panahon na to, ngayong dito, lalo sa Pilipinas, sobrang halaga ng grandparents.
Oo.
Oo. Kasi sila yung extension ng kanang mga magulang. So in a lot of cases, wag wala yung magulang, 'di ba, yung grandparent ang nagte-take care
alaga primary.
sa mga anak o kasi lalo dahil most of the grandparents ay retired na, so they have the time na. Oo.
At nakatera sa same house.
Oo, same house. Kaya minsan natawag nila doon, apostolic duties, di ba?
apostolic duties.
Yung nila, yung mga duties nila sa kanilang mga apo, o pag-aalaga sa kanilang mga apo. So, hindi tayo magugulat kung bakit ang mga lolo, lola, loloy, loli, grams,
sa amin, mama,
mamita,
mama, papa,
mamang papang,
oo,
mommy, daddy.
Kung ano man ang tawag niyo sa inyong mga lolo at lola, ay meron silang closeness sa ating mga sa mga apo, di ba? Meron talagang very special place ang mga lolo at lola na hindi katwareho ng place ng relationship natin sa ating mga magulang. Kaya yan po mga katropas ang ating tema para sa linggo na ito dito sa Tropang Radio. Ang ang natutunan, di ba, sabi nga na, wala ka sa lolo ko. Wala ka sa lolo ko.
Lolo or lola.
Lola ko. Kasi blank. Yung marami silang, marami mga astig about them. Yeah. At ngayon na ito ang pag-uusapan natin this week. Ngayong araw na ito, ito yung, lolo't lola niyo ba ito? Ay, nako, nung panahon ko. nung naman dati, wala namang ganyan. Di ba? May mga ganong mga comments. Ito yung halaga ng remembering the past. Kasi majority sa mga lolo't lola natin ay nakakapit pa din sila sa nakaraan. At saka mahilig din nilang i-elaborate yun sa atin. Di ba? Minsan nakaka-frustrate, pero more often than not, makita natin yung value nun. Kaya yun ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Marami pang ibang mga lolo't lola traits. So, pwede, dahil tayo naman ang first day sa linggo na ito, pwede nating i-thresh out ang mga lolo't lola traits na yan. Una sa lahat, ang tanong ay, ano ang pinapaborito ninyong lolo't lola trait? Generally.
Yung
yung
namimigay ng pera.
Mapera at mahilig magbigay.
20. Nung bata ako, as in hindi pa ako napapasa school. Ewan ko, parang siraulo yan ako. Ang ginagawa ko, pupunta ako doon sa kapitbahay namin, may sari-sari store. Tapos sasabihin ko, ate, pauta nga pong coke. Palista po kayong tiludi. Yun yung lola ko. Tapos yun. So, wala silang kalam-alam. Nagkakautang sila dahil sa akin. Yun. Tapos yung, basta every time na kailangan ko ng pera, punta ko sa lola ko. Tapos mangingi ako ng pera. Hanggang kahit na yung medyo hard of hearing na siya, lalapitan siya ng tita ko, sasabihin niya, ano yun? Sasabihin sa tita ko, parang, in Ilocano, pero hindi ko na maalala eh, kasi bata pa ako noon. Na ano, nabigyan ako ng certain amount of money. Tapos sabi ko, hala, yun lang.
Grabe siya.
Oo, mukhang pera talaga ng bata.
Yeah, yung parang very, very generous. Di ba? Generous sa mga lola at lola sa apo eh.
Oo.
Okay. Ikaw, Katrapang Shrel, ano ang iyong favorite lola at lola trait?
Dalawa yung naiisip ko. Kasi yung isa, yung lola ko, nagtrabaho siya sa abroad.
Mm-hmm.
So pag uuwi, eh mahilig siya sa pula na damit. Umuwi siya usually December. Tapos bagahe niya marami. So pag sa eroplano sumusundo kami, para siyang Santa Claus. uuwi siya, tapos dami niyang dala, yung box pagbukas, ang dami yung giver, yon yung ganun. Ang daming laging pinamimigay sa mga apo. So lagi expect namin may bago. Yung isa naman, the ability to bring people together.
Mm-hmm.
Kasi 'di ba, the grandparents, yung mga magulang natin, hindi tayo susundin, pero susundin nila yung magulang nila. Kasi na, di ba, ha, may mas makapangyarihan sa mga magulang ko. Yung parang sinabi, umuwi kayo. Umuwi kayo ngayon. Magsa-celebrate tayo dito sa, ano, sa probinsya, ganyan. Uuwi talaga.
Totoo.
So, they have that ability to, parang nagkaka-reunion kasi sinabi nila mag-reunion.
Mm-mm. At saka yung mga birthday-birthday, di ba, ng mga lola? Di ba, lahat, naku, kahit nasaan kayo, puntahan kayo, di ba, biyahe kayo, basta big time na birthday ni lola. Ikaw ka, tropa nga. Ika ulit, meron ka pa?
Ako, gusto ko yung isa pa pala, yung magaling magluto.
Meron silang mga recipes na, ano?
Na pag magluluto, parang laging piyesta, parang, kasi di ba, kaya nga nakapunta doon dahil ano, dahil nag-gathering ng mga, kahit hindi naman special na araw, pero gathering siya ng pamilya. Yeah. So, parang pag magluluto, parang piyesta, tapos ang happy.
Nagpapakatay ng baboy.
Yung nanay ko kasi di maro magluto, so parang, doon na lang.
Bumabawi. Oo, ako din sinabi niya yun. Yung giving, yung very generous yan. Nasanay. Taka, yung parang hindi papayag na hindi ka kakain. Parang galit na galit sa'yo na, kumain ka na ba? Tapos kakakain lang, kumain ka na ba? Paulit-ulit na ganun. Tapos maya-maya sasabihin, tumataba ka na, eh, pakain kayo na pakain eh. Paano tayo hindi nataba dyan? Ganyan. Tapos ano, siguro yung one of the other things na masasabi talaga natin ay yung nag-conduit sila for interaction. Di ba? Yung halimbawa kami magpipinsan, hindi naman kami nakikita. Kahit yung pinsan ko, nung mga bata kami, taga Las Piñas din sila. Pero hindi kami nakikita ng weekday. Nakikita-kita kami weekend sa Malabon. Kung kailan pupunta kami sa weekend sa mommy ko. Sa lola ko. So, kaya yung mommy ko, meron din siyang parang naging weekend rule din na kahit daw meron na kaming mga asawa, kung meron man. Ako hindi man ako nakapag-asawa, so taga-uuwi lang ako. At saka yung ate ko, for example, nag-asawa siya. Lahat kami, we have to come home on a Sunday para magkakasama kami. So, the ability to also make traditions, di ba, happen. Mm-hmm. Kayong pamilya ay, dahil sabi nga ni Katrapang Shrel, may power. May power si lola at lola over us. Yung iba, power nila yon dahil magulang sila ng parents natin. Yung power nila sa atin ay dahil parang mahal natin sila kasi nabili na joke lang. Parang naano na nila, di ba? Na-charm na nila tayo. Na-create na nila yung bond through gifts, time, tapos money. Yung love, ganyan. Kasi di ba yung mga lola at lola natin, sila yung tipong hindi mo sila, ano ba to? Mahigpit sila sa parents mo pero sa'yo malambing sila. Sabi nung lolo ko, bakit po lolo mas parang mahal ang apo kaysa sa mga anak? Parang lang ah. Sabi kasi daw yung mga apo parang kita sa puhunan.
Namuhunan sa anak.
Oo.
Tsaka marami kasi talaga lumaki na sa grandparents, 'di ba? Ako nung parang may mga taon na grandparent, yung lola ko talaga yung nagpalaki sa akin. So, minsan, lalo na pag natrabaho yung parents, diba? Minsan, mas may affinity pa yung mga bata sa kanila kasi sila yung nakakasama.
Mm-mm. So, yun. Talagang talagang may mga bonds with our grandparents na hindi necessarily, then, hindi necessarily, well, while meron siyang similarity to our bonds to our parents or to our siblings. Pero it is para siyang, ano, meron siyang times 3, times 4 version kapag ka sa mga lolo't lola natin, di ba? Tsaka syempre yung konsepto ng respeto sa matatanda, di ba? So, ano, wala daw si katropang si katropang Anika. So, ipunta na tayo sa ating, ano, marami-rami tayong mga iba't ibang klase ng mga traits ng ating mga grandparents na astig sa atin, na kaya yun ang ating pag-uusapan sa mga darating na araw. Pero for today, ang naka-assign sa atin ay yung remembering the past. Mm-hmm. Diba? So, hindi, take note na hindi lang naman po kung ano yung matututunan natin sa ating grandparents ang ating pag-uusapan, pero why it's a trait that is valuable to us na dapat ay mapahalagahan din natin. So, tanungin muna natin sa ating mga katropas. Ano ang nararamdaman natin kung kino-compare ng ating mga grandparents ang kanilang pinagdaanan noon, o kaya yung nako noon, ganyan-ganyan, kaysa dun sa mga existing, yung first, ano ha, first blink response natin, yung sa mga buhay natin ngayon. Okay, katropang Sherelle muna.
Parang, naku, hindi ba matagal na lumipas yun? Not to disrespect our grandparents, pero ang dami nilang naaalala ng mga kwento na a lot of them we appreciate. Pero kapag ka na-compare na, parang, Lola, aralin mo din to. Diba? How to use the cellphone, ganyan.
Mm-mm.
Pero,
tsaka dati, yung mga pelikula sa amin, ganto-ganto. Dito lang, tsaka gis lang. Ganun yung merong ano.
Pero, parang hindi ko kasi siya naranas with my grandparents. Kasi yung tahimik yung parents ko, both parents. Tahimik din yung grandparents. So,
okay.
Hindi sila masyadong makwento. You have to ask them.
Mm-hmm.
And they will be glad to share.
Share, oo.
Tapos, hindi nila iko-compare sa panahon ngayon. Gusto nilang matutunan yung ano yung meron ngayon. Mas naririnig ko pa ngayon sa mga parents at tito-tita kaysa sa grandparents. Mm-hmm. Parang bakit ganun? Hindi naman sila ganun. Pero yung mga tito-tita ko ganun sila.
Oo, alam mo, dati.
Oo, dati. Panahon namin. Ngayon, yung parents ko ganun din. Pero yung grandparents, parang hindi naman sila masyadong makompare.
Parang tanggap nila na magkaiba talaga.
Oo, parang tanggap nila na magkaiba ng generation. Mas sila pa nga yung ako pa ka, hindi ko na alam mo naman, matanda na ang lolo mo, baka hindi ko na yan masyado. Pero siya ngayon yung, i-post mo, lagyan mo magandang caption, may ganyan siya, na mga, tas tag mo ko, may ganyan siya, nakikisabay.
Mm-hmm.
Isa na lang kasi yung grandparent ko na natitira. So, siya yung medyo sumasabay sa technology.
Ayan. Okay, ikaw naman katropang Anika.
Ako din, wala akong experience nung parang kinukumpara nung grandparents. Number one, maaga akong naubusan ng grandparents.
Naubusan?
Oo. Yung parang close to home na grandparent. Elementary ako nung nawala. Tapos yung sa the other side, bago yat. Basta parang first year college or high school pa lang ako, ubos na yung grandparents ko. Dati, appreciated pag, kasi ang dami namin magpipinsan. Appreciated naman pag nakakaupo ka. Pero syempre, dahil ang dami nyo nga, hindi nagkakaroon, parang minsan laro-laro na lang yung ginagawa. Pero ngayon, looking back, naisip ko, kung katulad na ako ngayon na mas binavalue ko na halimbawa yung history, yung stories. Ako naman kasi parang hindi yung mga bagay na parang luma, hindi ko naman siya tinitingnan as, paso na yan, hindi na yan uso, ganyan. Pero gusto ko siyang naririnig, gusto ko siyang nakikita, gusto ko napapanood. So, I would like siguro kung ngayon, I would have liked to hear stories about the past from grandparents. Pero yun nga, hindi na rin umabot dun sa ganong parang relationship dahil nga wala na.
Okay. So mga katropa, sa ating pagbabalik ay more of remembering the past na mga ano na mga na tema. One coming from, you know, people who actually experienced the past, mostly sa grandparents na yun. At ako din kasi ako ngayon wala na taga akong grandparents. Kasi pili ko grandparents na rin yung parents ko, di ba? So kaya yung value din nung nung stories nila, na-mention nga natin yung stories. And why is the bridge to the past very important? Na parang may kakausapin ka na tao na na-experience niya mismo yun at hindi, na, as memory and not just parang something that they have, they read. It's a yes. life that they've experienced. Why is it important for us to have that kind of, ano, parang bakit mahalaga na mapapakinggan natin ang mga experiences na yun through their eyes. So mga katropa, sa ating pagbabalik ay makakapiling natin din ang ilan sa ating mga guest katropa. Take note, last week nagsimula na po ang House Cup. Yep. At dahil nag-House Cup na po ay kapiling na ulit natin sa susunod na linggo na ito ang ilan pa nating mga House Cuppers. Ayan, so at parang kapangalan ko yata yung house nila. So alamin natin yan sa ating pagbabalik at ano naman ang kanilang mga personal ding experience about their grandparents and remembering the past. Huwag po kayong aalis mga katropas. Babalik ang tropang Rad.
Yo! Halika na mahilig sa TZUP 6POO.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Sumali at makitakbo ngayong UPLB Loyalty Day. Hatid ng UP Vanguard Incorporated Los Baños Chapter ang UPLB Loyalty Day Run 2019 sa October 12, 4 a.m. sa UPLB Grandstand. Mag-register sa 3K, 5K at 21K. Para sa iba pang detalye, i-contact si Marvin Apolinario sa 0917-519-5095. Ito ay hatid sa inyo ng UP Vanguard Incorporated Los Baños Chapter sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga katropas, tayo nagbabalik. Oh, nagbabalik sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Jane.
Ako naman. Yo, ako si katropang Bea.
Yo, ako si katropang Ray.
Ayun na, naku. Mapalitan na agad si katropang Anika at si katropang Sherelle. So, tulad ng sinabi namin kanina, ay ang ating pong mga kasama ngayon ay mga guest katropas natin. Kilalanin natin sila ng konti at kung anong house sila nang gagaling. Ayan si katropang Anika. Tatapwito. Yo.
Katropang Anika.
Ayan. So, 7:18 na po at nagsisimula pa lang po ang ating usapan talaga. So, ngayon ay kasama nga po natin si Katropang Ray at si Katropang Bea. Pakilala muna kayo. Ano bang background niyo ng konti at ano bang house itong pinag-uusapan nating ito? Si Katropang Bea muna.
Okay. Galing ako sa House of Jane.
Mm-hmm. Uy, kapangalan ko yun, Katropang Anika. Oo. What meron di House of Anika?
Sige. And ang program ko is under Broadcast and Media Arts Studies.
Mm-hmm. Anong year na?
First year. Freshie.
First year, freshie. Fresh na fresh. Sino ang paborito mong teacher? Bukod sa House of Jane, sino ang paborito mong teacher? Wow. Siyempre, kinatinanggal ko na yung sarili ko para masaya, di ba?
Yeah.
Ayaw mo bang i-reveal kasi?
Ay, sige, i-share ko ba? Shout out po kay Sir Hamandre, Speech 30.
Speech 30. Yeah. Okay. So, sige. Ikaw naman, katropa?
Mga katropa, ako si Katropang Ray. Mula din sa Bima, si Sakong Freshie. And gusto ko maging filmmaker paglaki ko.
Ayun. Yeah. Uy, paglaki mo.
Kung may ilalaki pa ako.
Sarap mo naman yung paglaki ko. Sana pag-graduate na lang. So, sigurado mangyayari yung isang bagay na yun. Ikaw. Pero ikaw, ayaw mo ilagnag ko sinong favorite aside from the House of Jane.
Wala pa naman for now.
Ah, wala ka pa. Oh, sige. Babalikan natin siya sa dulo ng semestre kung meron na. Okay. So, meron na pa, na, siguro ay napakinggan na ng ating mga guest katropas yung ating pinag-usapan tungkol sa grandparents, di ba? Gusto niyo bang i-share ang isa sa pinaka-astig na trait ng grandparents niyo na parang nadala-dala niyo pa ngayon? Ngayon, katropang Ray.
Ako yung ano trait ng lola ko na kapag nakikita niya ako, hinahag niya ako nung mahigpit, tapos sabi niya, ay, ang laki-laki mo na. So, naman ako siya kapag nakakita ko ng mga relatives ko, hug ko din sila.
Ay, ay, ang laki-laki niyo na!
Ang laki-laki niyo na, hindi ako makarelate.
So, ibig sabihin yung ano comfort or parang ano tawag nun, very malambing yun, di ba? Mahilig mang hug. Okay, ikaw katropang Bea.
Ako naman, siguro naman ako sa lola ko yung pagiging persistent niya. Kasi persistent siya in a way na kunwari, alas 12 na, nag-aaral pa ako, Bea, alas 12 na, ganun. Tapos every night, like alas 12 na, alauna na. So hindi niya ako tinitigilan, like ano, sobrang... Parang doon ko na feel yung love niya. Like, na para alagaan ko naman yung sarili ko, ganun.
Yeah. Oo, tapos maganda yung konsepto na siya dapat ang mag-control pa sa'yo, di ba? At saka minsan tayo, kaya nating abu-abusuhin yung sarili natin. Pero pagka sinabihan ka ng lola mo, di ka pa ba kakain? Yes. Ay, kakain na po.
Kakain.
Di ba? Kakain na po kasi nga dahil sa may power yung ano nila eh, yung pag-usap nila sa'yo. Tulad nung nasabi natin kanina, ating tema for the week ay ang mga ano yung wala ka diyan sa lolo at lola ko sa mga astig nila na mga characteristics pero ngayon ito yung remembering the past. So siguro bakit mahalaga? So, sinabi ko na siguro kanina nung bago tayo mag-break, bakit ba mahalaga ang makita ang past through the eyes of our lolos and lolas rather than mga librong nabasa mo ganyan. Katropang Bea. Yeah.
Ako sa tingin ko mahalaga na nakikita natin yung past sa eyes nila kasi may mga values na mas ma-appreciate natin sa mga experiences nila ganun. Kasi katulad nung lola ko, like nagbibigay pa rin siya ng card sa magpipinsan, like to Australia, to Canada. Personally yan, every month, every week papadala niya sa amin. So parang hindi na natin ma-appreciate yun ngayon kasi may email ganun. Pero ayun, like hindi siya nagsasawang gawin yan kahit until now.
Ayun. Ikaw katropang Ray.
Sa akin naman kasi, compared sa books, first-hand experience nila yun eh. Nilalagyan nila ng emosyon kung ano talaga yung naramdaman nila. Tsaka, makikita mo sa mata nila kung paano nila nakita yung isang pangyayari. Gano'n sila naapektuhan nun. Gano'n kabigat yung tama ng pangyayari yun.
Yeah. Ikaw, kayo ba, ay meron ba kayong... sa mga, sabihin na natin na dahil mga bata pa tayo at yung maikli pa yung masasabi natin, kumbaga recent past pa yung konsepto natin ng past, ano yung na-experience yung halaga na meron kang grasp dun sa mga nangyari sa nakaraan kaysa yung madali mo na lang silang makalimutan? Katropang Ray.
Ako, yung kapag naaalala ko si, ay, kapag naaalala ko kasi yung nakaraan, hindi yung ngayon lang, parang nakikita ko siya in a different point of view na ito mas malaki pa pala yung sakop niya, mas marami ka palang mai-interpret from that. And then kasi yung past ngayon na easily grasp mo lang, marami ka pang information na makakalimutan doon kasi pahapyaw lang. Ayan.
Okay, ikaw naman katropang Bea.
Ako naman mahalaga sa akin na nakikita ko yung past nila kasi ako nakikita ko naman yung future ko, like pwede kong ma-expect kung ano yung mga mangyayari sa akin, yung mga ganun.
Yeah.
So, maganda na may input sila. Like, kaya maganda din na pakinggan natin sila yung mga sinasabi nila kasi malaman talaga yan. Ganun.
Yun, Met. Tama-tama itong next question ko para dun sa pagtatahin ng sinasabi nating present, tapos yung past. Diba sinasabi na may kasabihan na those who forget the past are bound to repeat it?
Yes.
Yung pag nakalimutan mo na yung nakaraan, ay, mauulit mo lang siya. So, ano ang masasabi niyo dun sa kasabihan na ito? At papaano ba ito, paano siya nakakatulong o nagbibigay buhay sa mga buhay niyo ngayon? Katropang Bea.
Nakakatulong siya kasi para, like tama, na hindi na natin uulitin kasi...
Nalaglag ka na dun sa bangin na yun.
Oo nga po. Yeah. So, parang...
sobrang yun yung makakatulong na sa atin. So, ba't pa natin babaliwalain, di ba?
Yan. Ikaw katropang.
So, ang mahalaga na matuto ka sa mga nangyari na sa'yo. Kasi tama yun na kapag nalaman mo na, hindi mo na siya uulitin, matututo ka na. Tsaka bukod sa matututo ka, malalaman mo ano yung gagawin mo kapag lumala pa yung experience na yun.
Yes. Kayo ba yung tipong mahilig magsabi ng mga, para magbigay ng mga advice base sa mga nangyari na sa buhay nyo? Naku, alam mo, yes, wag mo gagawin yan. Yes, kasi yes, si Blank, yes, hindi maayos sa teacher yan, yeah, or something like that. Yes. Ano masasabi mo doon?
Sa akin, sa tingin ko, makakatulong din yun sa iba. Kasi, yun.
Base sa experience mo, sila hindi pa nangyari sa kanila. Yeah, okay lang sa'yo, yeah, na i-share yun.
Okay lang, kasi kung nasaktan ako, as a good friend, ayoko na sila masaktan. Ganun.
Ako, ikaw katrapang Ray?
Kadalasan hindi. Hindi ko siya ginagawa. Minsan kasi may maganda kapag nakikita mo isang tao na experience na yun ang hindi mo sinasabi. Mm-hmm. Like, parang kapag sinabi ko na sa kanya na spoil na siya, kunwari, ay, ganito sa UP, ganito, ganyan. Mm-hmm. Gusto ko na malaman ng isang tao, siya mismo yung makapag-explore, makadiscover kung paano mangyayari isang bagay na yun, kahit na madapa siya or kahit na may mangyaring masama sa kanya.
Naniniwala ba kayo na isang bagay ay going to is experienced differently by different people? Yes. Ikaw, katropang Bea.
Ako naniniwala ako doon kasi may iba-iba tayong circumstance. So, parang kumbaga iba-ibang combination niya ng pangyayari, iba-iba yung pag-build up ng mga pangyayari. So, totoo yan na iba yung experience.
Ikaw katropang
Ray. Akin din, yes. Kasi may iba't ibang perspective din tayo sa mga nangyayari sa atin eh. Kahit na isang particular na experience magkasama kayo dito, iba yung pananaw niyo sa kung anong nangyayari.
Doon. Ayan. So, mayroon akong last question. Ito yung may kinalaman naman sa pagpinasa sa inyo yung impormasyon. Okay. Diba sabi ni katropang Ray kanina, siya yung tipong hindi niya babaguhin yung experience mo dahil gusto niya ikaw maka-experience. No? Is it also the other way around? Kayo ba yung tipong magtatanong sa ibang tao ng mga bagay na parang, ha, ito bang proof na ito? Kukunin ko to? Magiging uno ba ako dyan? Yeah. O kaya, ito bang kainan na to? Okay ba tong kainan? Or ikaw yung tipong you would like to experience it on your own? Yung parang, kukunin mo ba yung input ng someone? Or ako na ang bahala sa input sa buhay ko? Katropang Ray.
Ako po minsan nagtatanong ako, pero I keep in mind that I should expect the unexpected. Pero kadalasan talaga, gusto ako yung nakaka-experience, yung walang nagsuspoil sa akin. Kahit na may mali akong magawa, at least shocks, natuto ako sa experience na yun. Ganun.
Ayan. Ikaw katropang katropang Bea.
Ako po bilang only child, madalas ako nagtatanong talaga kasi parang ang daming hindi ko na-experience kasi may kapatid and stuff like that. So parang ang sarap din magtanong na para kasi pag nagkamali ako, I have friends pero iba din yung kunyari yung kapatid or kasi may mga experiences na di mo ma-share agad sa kaibigan ganyan. So maganda din na ako tinatanong ko muna ganyan.
Ayan. So dalawang point of view pero pa equally ay may halaga yung ganung klaseng point of view. Ayan. So kayo ba, meron ba kayong gustong sabihin sa mga susunod na mga magbo-board na kasama nyo? Kung kayo ay tatanungin na, "Oh, katropang Bea, anong gagawin ko? Na ako naman na magbo-board bukas, ako naman na mag-host ng tropang radio. Anong bang iba ang i-impart mong knowledge sa kanya?"
Una guys, kumain kayo ng Canton bago mag-board.
Napalakas ng loob ba yun?
Nakakalma yun sa amin kanina. Mm. And more than that, mag-chill lang, ganun. Kasi, konti lang naman to. Kaya natin to guys. Let's go.
Ikaw, katrapang Ria, ano yung tip hingang para sa mga susunod naman sa'yo?
Hingang malalim lang bilang ng 1 to 10. Yeah. Tapos mag-chillax lang kayo dun sa may labas. Yeah.
And then last question. Second to the last question lang pala kanina. Ngayon yung last question. Yeah. Kung halimbawa, meron kang, ito ay recent past itong tropang radio experience nyo. Ano yung naiwan sa yung memory na gusto mo naman kapitan as you move forward sa iyong buhay after nitong araw na ito? Katropang Ray.
Yung memory na gusto kong kapitan, na sa buong buhay ko kakapitan ko talaga, is yung time na magkakasama kami ng family ko na naglalaro lang sa loob ng kwarto.
Kasi, anong nilalaro?
Naglalaro kami nung parang Pinoy Henyo, pero Western version. Ayun, kasi sa memory na yun, maaalala ko kung gaano kasaya yung buhay. Mm-hmm. Sa halip ng napakaraming problema, meron at meron pa rin mga bagay na magpapasaya sa iyo. Mm-hmm.
At simple lang yun, ha? Yes. At nangangailangan ng talino at communication, di ba? Yes. Katropang Bea.
Ako naman, ang gusto kong memory na i-keep sa akin lagi is every time na gagraduate ako. Kasi parang every time nagagraduate, nalulukbak ko kung gaano kadami yung pinagdaanan ko, kung gaano kahirap, ilang iyak. Pero at the end, parang it's there. Parang nandun ka na. Ganun.
Ayun. Okay, meron ba kayong gustong batiin sa inyong pagtatapos ng inyong first na pagbo-board? First time, ano?
Yes,
okay, sige. Katropang Ray?
Shout out nga pala sa pamilya ko na nanonood ngayon.
Ay, hello po.
Mahal na mahal ko kayong ma. And ano din, sa UP Broadcasters Guild, ang saya po ng pamilya niyo.
Okay. Yeah. Ikaw naman, Katropang Bea.
Ako naman, gusto batiin specifically yung lola ko, yung mommy ko, daddy ko, and my friends Mika, Rexy, Jana, Alisa, and Aima na nanonood ngayon, and to Dean na nagpapabati and Sam. Hi Sam.
Hi, hello Sam. Dean and Sam. Ayan. So ano nang mangyayari dahil sabihin na natin, first man ito, the first of many, hopefully. And of course, dito sa amin sa Tropang Radyo, ay lagi kaming naniniwala na once sa katropa,
always sa katropa!
Kaya huwag kayong aalis, mga katropas, dahil babalik pa po ang Tropang Rad.
Yo!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng Multiple Intelligence International School ang Youth Innovation Challenge 2019 Intelligence for Progress sa September 23, 8 a.m. hanggang 6 p.m. sa PICC, Pasay City. Katuwang ang mga dalubhasang youth trailblazers sa Pilipinas, sama-samang titindig ang student leaders mula Metro Manila upang manguna sa pagbubuo ng mga solusyon sa mga problemang kinaharap ng bansa. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan si Luigi Conti sa 0927-676-5972 o mag-email sa yic2019@misschool.edu.ph at sa marketing@misschool.edu.ph. Gamit ang kanya-kanyang katalinuhan, makakamtan ng mga Pilipino ang pagbabago. Ito ay hatid sa inyo ng Multiple Intelligence International School sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Tropang Radyo! Yo, mga katropa! 7:33 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Si Katropang Anika.
Ako po si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Jane. Usapang astig traits of our grandparents pa rin na pinag-uusapan natin for this week.
Oh yeah.
And today po, ang astig trait ng ating grandparents na remembering the past. Yep. Inisip ko minsan yung hindi na niya makakalimutan yung mga yung mga ginawa mo nung bata ka. Hindi ba? Halimbawa, alam mo nung bata ka, ganyan-ganyan.
Ikaw yung batang bulahaw.
Ano
bulahaw?
Bulahaw. Ano yung bulahaw?
Yung maingay na nangigising yung mga kapit.
Nambubulahaw.
Ako yun. Mm-mm. Ako ganun din ako.
Ako lang pa. Wala talaga, hanggang ngayon naman, hindi pa rin naman ako
nabago.
Tapos
binubuksan ko yung bahay namin, tulog pa yung mga magulang ko. Hala, lumalabas ka?
Oo. Saan nakarating?
Diyan na, tabi-tabi.
Ito, pang-aniga. Ang aga-aga mong layas,
ay,
ha?
Ay, naku, nung bata talaga ako pa.
Escape room yata ang gusto niyo gawin. ano?
Iba-iba talaga ako ng bata ko.
Buti na lang may nakakalala at magsasabi sa'yo kung anong klase ka. O nga, hindi nung dati na sinabi sa sinabi.
Ako yung ano, yung lola ng kapitbahay namin. Sabi, oh, ikaw nung bata ka, nakapanti-panti ka lang.
Nakakatawa talaga
minsan. Nakapanti-panti. O sikat mo ko sa amin, nakapanti-panti. Ngayon din sa bahay.
Kasi ano din may sabi niya, yung pagiging lampa, hanggang ngayon naman lampa pa rin ako. Mm-hmm. Sikat na paani ka, hanggang ngayon pati-pati pa rin naman siya, palakad-lakad sa bahay. Mm-hmm. Hindi po bahay namin yun, nakikita ko lang po siya sa kapitbahay. Di ba? Huwag po kayong bigla-biglang pupunta sa bahay ni Katrapaan. Yeah. Ikaw walang kayo. Pasabi. Katok muna kayo. Baka po kayo makita mapanti-panti. Marami po tayo mga ilan sa mga sagot ng ating mga katropas na nakikinig ngayon mula sa mga iba't ibang mga houses. Yan. Basahin mo na ni Katropang Anika.
Ayan. Naguguluan ako. Ayan. Sabi ni... Katropang Era B. Dun sa ano ang pinaka-astig na trait ng grandparents nyo? Sabi niya, mas bagets pa siya sa akin. Ha ha ha. House of Annika W.
Oo nga.
They have their way, no? Mm-hmm. Para maging bagets sila. Mm-hmm.
Mas bagets pa kasi sa parents mo.
Oo.
Kasi nawala na yung pressure sa kanila ng pagpapalaki sa ano. Parang ngayon pwede lang relax-relax na lang sila.
Bumata sila.
Ayan. Katropang Shirel, basahin mo naman ito. Nakastig na trait ang grandparents niyo.
Yes, sabi ni Katropang David, very knowledgeable. Ang dami niyang alam na mga bagay-bagay na sinishare niya sa amin. Hashtag, asan na yun?
House of Jane.
House of Jane.
Okay, sige, meron pa pang tayo dyan, mga astig trait.
Sabi naman ni Katropang Patricia, yung lolo ko, yung pinakamataas na score sa text twist.
Wow!
Hashtag House of Annika.
Oo, sa lolo ko din ako natuto mag-ano, crossword puzzle.
Oo, feeling ko yung knowledge talaga of time, di ba? Yung tumalawak yung vocabulary. Yeah. Di ba?
Ang lawak ng vocabulary, lalo na dun sa Filipino version ng crossword puzzle.
Wow!
Oh,
diba? Yan. Sige, Katropang ano, Annika, meron pa ba?
Ayan, sabi naman ni Katropang L, naalala ko sa mga lolo at lola ko ay yung kwento nila tungkol sa Japanese era or World War II. Yung lolo and lola ko kasi sila yung may business ng pandan, bayong, banig, etc. At sila nagpo-provide ng mga banig na tindulugan ng mga Pilipino itinulong sa panahon ng Hapon.
Wow!
Hashtag House of Jane.
Wow! Ayan. Si Katropang L. Alam mo yung ano, yung kwento na yon, hindi mo yan malalaman kung hindi yan ikukwento ng somebody na na-experience yung kwento na yon at the time. Mm-hmm. Diba? So, dahil doon, mahalaga talaga yung connection dun sa part na yon na nababasa mo lang sa mga history books. Mm-hmm. Kasi hindi mo
public history.
Oo, parang ano to eh, galing ito sa ano talaga sa mga naka-experience na hindi syempre siya facts and figures, 'di ba? Minsan ganoon siya. Kung hindi siya fact, hindi siya nangyari sa mga malalaking mga mahalagang tao. Pero yun nga, sabi nga ni Katropang Annika, parang yung public histories, yung mga experiences na ng mga kumbaga ay masasabing ordinaryong tao at that time, ay mahalaga ding mapakinggan kasi nakaka-connect ka dun sa mga totoong nangyari during that time. O, diba?
Ako gusto ko rin yung may lolo din ako na ganun yung kinikwento. Pero, yun nga, masyado ba akong bata para ma-appreciate. So, kung naisip ko ngayon matanda na ako. Wow, matanda. Parang sayang yung ano, yung knowledge na yun. O kaya naman yung mga kwento na yun and experiences na kung pinakinggan ko ng maayos ng bata ko, di sana I can still recall and parang in essence ay ano ba, save in my memory. Ganyan.
Naisip ko yun doon nga sa, ano, siguro para sa next na ano na part ng ating usapan ay yung sinabi ni Katropang Annika na sana itong mga bagay na to alam ko na kailangan ko siya nung bata pa ako, na parang as we progress with age din, no, hindi na rin naman tayo hindi na tayo freshy katulad nila Katropas, yeah. Diba, ng Katropang Bea at si Katropang Ray, parang tayo ba ay meron ba tayong as we progress dun sa habang mas maraming nangyayari sa atin, habang mas nagbibuild tayo na mas maraming memories, ay bakit meron ba tayong tendency na we find that we commit, we make less mistakes dahil sa hindi na nga natin inuulit dahil dumadami na yung experience natin, Katropang Annika?
Wait lang, na-distract.
Wait lang. Meron po na nakapag-distract sila, katrapang Anika. At meron, katrapang Ed, sabi po niya, bakit napunta sa panty ang usa? Kasi po, meron po talaga kapag conversational lang, kung saan-saan, si, ah, katrapang Anika kasi. Oh, eh.
Siyempre, minsan, casually, mamagit po yung mga panty, di ba?
Oh, dahil po yan sa sinabi, katrapang Ed, sabi kasi ni ano ni katropang hindi nung katropang Anika na yung lola niyo ang nagsabi noon
yung lola ng kapitbahay.
So parang ano
nung
so
bata ko na panty-panty ka lang.
Oo, di ba? Kaya po niya na mention yun. At binabigyan natin ng value naman yung narrative na yun kaya pinagpapatuloy lang natin. Okay, balik po tayo sa tanong natin. Oh, may sasabihin ka pa to sa panty?
Hindi na sa tanong.
Oh, tama na po yung panty.
Ano ulit yung tanong mo?
Yung tanong na di ba? As we progress through our years, na parang do we find na because we may mga bagay, maras marami ka ng alam, supposed to be, do you make less mistakes now than you used to when you were younger? Katrapang Anika.
Siguro hindi naman sa ang dami mo nang tutulan, kaya parang less mistakes. Pero kung yung dati, parang mas emotional na pagtanggap ng mga bagay na dati pag nangyari sa'yo yun, sobrang feeling mo, babagsak na yung langit at lupa or parang madudurog ka na lang. Pero ngayon, dahil mas matanda ka na at mas marami ka lang naranasan at naranasan mo na yung mga ganito pagkakamali, pag dumating siya ulit, alam mo na how to come into terms sa sarili mo na, ah, okay, kailangan ko lang huminga ng malalim at hindi masyadong dibdibin yung pagkakamali.
Mm-hmm.
At hindi na siya katulad nung dati na pag nagkamali ka, parang feeling mo, kailangan mawala ka na sa mukha ng mundo. Siguro mas doon. Pero hindi naman ang pagtanda, hindi siya sign or hindi siya guarantee na hindi ka na magkakamali. Actually, mas marami pang opportunities sa pagkakamali pag mas matanda ka na kasi ikaw na yung in charge dun sa buhay mo. Pero yun nga, pag alam mo na kung paano mag-deal with your emotions, yung mga pagkakamali, obstacles na lang yan at hindi na siya ano, parang do or die.
Ayan. Katropang Shirel, do you agree? Or how can you, ano ang take mo doon naman sa konsepto na yan?
I agree with katropang Anika. Kasi may clarity of thought ka na and calmness of the heart.
Ayun na.
Diba? Na parang it comes with maturity din na mas okay na yung decision making at yung reaction mo to things. Nangyari na to before, nakita ko na yung mga signs na yan before, o kaya ganito ako nag-react before, hindi naman magandang kinalabasan, o kaya nasaktan na ako dyan before, pero mas kaya ko na ngayon i-manage. Kumbaga mas manageable na siya ngayon. At you can deal with the repercussions. Mas may ano ka na, maturity to deal with the repercussions.
Mm-mm.
So mas matapang ka din mag-desisyon kasi feeling mo guided ka, feeling mo mas strong ka na.
Mm-mm.
So, not necessarily siya na, yes, may mga naituro yung past sa'yo kung paano i-handle yung mga bagay-bagay, pero hindi rin ibig sabihin nun, kapag dumating ulit ay, hindi same yung, paano ba, yung matututunan mo would be different because you look at things differently na rin.
So, maganda nga yung ang nagbago ay hindi yung experience, yung pagtingin mo dun sa experience na yun.
Oo, parang pag first time mo na in love, ganyan.
Ay, na nga.
Diba? Parang okay, parang oh, ganito kasi yan. Parang okay. Mahal ko kasi, ganyan. Ngayon parang, okay, mahal kita, pero medyo ano.
Pero wait lang ah.
Pero wait lang ah, parang hindi yata to okay. Mahal ko din yung sarili ko eh. Na parang, may mga ganun kang realization and you can make those decisions kasi alam mo na pinagdaanan mo na din siya before. And now, mas may grasp ka na din na kung paano ba siya i-deal with.
Ayan. Totoo yung konsepto ng, ako sa konsepto ka rin ng, as nagpa-progress, may mga bagay na ibabalik ka rin niya dun sa place na yon. Kung pareho din yung ano mo. Feeling ko meron ka rin tendency to make the same mistakes.
Same mistakes.
Oo, kasi hindi ka naman talaga totally nagbabago.
Totoo.
Mas magaling ka na lang mag-cope. Di ba? So, minsan, you really have a handle on things kasi mas marunong ka na lang, mas ano na lang, mas alam mo na lang ang gagawin mo after. Pero hindi necessarily, hindi you don't make the mistakes anymore, mm-hmm. di ba? Minsan nga, ano pa eh, minsan naiinis ka na sa sarili mo, ano ba naman ako, hindi na ako natuto. Paulit-ulit naman ako sa ganitong klaseng mistakes.
Kaya, yeah, marupok po.
Oo, marupok po. So, di ba, may mga bagay talaga na prone ka talaga gawin. I think, hindi, it comes with age, yung maturity mo to be able to control dapat yourself, especially if it's bad for you. Mm. Pero, hindi mo rin, pero ano, mostly, I think it's more your ability to handle what's going to happen next. Mm. Diba? Pero minsan din, kaya mo din naman talaga, i-max up talaga. Diba? Yung level up din yung kakayanan mo, saktan sarili mo.
Ay, diba? Nako!
So, diba, bago na naman, diba? So, may bago ka na namang threshold, diba? Mm. So, I think, ano siya, what is fun about life is that there's always parang rom-com siya na alam mo naman na yun din yung ending. pero it's like it's ano, it's living through it over and over again. Ayan, sige. Okay.
Ito, babasahin ko to. Ito ano, commercial.
May magko-commercial na si Katropang Jane.
Please announce on air. Ito, makikita niyo dito si Katropang Jane. Balita ko, dadaan siya dyan. Aspiring developers, analysts, at tech CEOs, narito ang isang event na para sa inyo. Inihahandog ng UP Cursor ang Computer Science Summit 4.0, isang two-day tech event, ideathon, at pitching competition para sa CS at IT college students. Dumalo sa mga seminar hinggil sa game development, artificial intelligence, virtual reality, at marami pang iba. I-explore ang iyong career sa CS kasama ang speakers galing sa 15 startups at companies. Markahan na ang inyong mga kalendaryo September 14 to 15. Ito po ay sa Sabado at Linggo, mm-hmm. 9 a.m. to 6 p.m. sa Institute of Civil Engineering, UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta sa website na upcursor.com at sa kanilang Facebook at Twitter at the CS Summit. Build our nation, expand your network, take your peek. Ito ay hatid sa inyo ng UP Cursor sa pakipagtulungan ng DZUP 602. Kasali ka, DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ayan, yeah. Itutuloy po natin ang ating kwento sa pagbabalik ng ating usapan, katropas. At ang pag-uusapan pa po natin ay, tayo din ba, ay meron din ba tayong gustong i-impart na knowledge sa mga henerasyon right after us, and maybe after, yung medyo matagal-tagal na, ano kayang magandang ma-impart na memories, kasi more of sa past ito eh, memories natin na magiging valuable, I think, sa mas nakakabata sa atin. Huwag po kayong alis, mga katropas, babalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na mahilig sa
The United States has granted the Philippines their independence.
Ang bagong republika ng Pilipinas.
Mambo, mambo, magsasaka.
Bongi, bongo!
Pilipinas, kung minunyan.
Broadkasaysayan, kung saan ang past, hindi lipas. Tuwing Martes, alas 5 ng hapon, sa DZUP 1602, kasali ka!
Ladies and gentlemen, you have arrived at the library. If you haven't already done so, please stow your baggage in the designated bag racks. Please take your seat and quietly arrange your belongings. If you are seated next to another person, please ensure that your items are organized. We remind you to keep the shelves in order and to minimize noise and conversation. Thank you!
Do your part and help make the library a conducive place to study. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, 7:49 na po. Nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Shrel.
Ako po si katropang Anika.
At ako po si katropang Jane. Remembering the past, na astig na trait ng ating mga lolo at lola ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang mga astig na traits ng ating mga lolo at lola ang ating pag-uusapan for the rest of the week. At kung ano po ang mapupulot natin dyan sa mga astig na traits na yan. Pero bago po natin pagpatuloy ang aking hanging question a while ago, ay babasahin po natin ilan pa pong mga tweets ng ating mga katropas na nakikinig ngayon. Katropang Anika?
Ayan, mula kay katropang Dean, nabanggit ni katropang Jane yung nahulog sa bangin kanina. Anyway, nahulog sa bangin yung tatang and ate ni Lola. At kung saan daw sila na naglag, doon tinayo yung current Lion's Head sa Baguio. I don't know gaano katotoo, pero cool.
Okay din yun eh, parang alam yung sabi nila, yung big fish ba yun? Yung minsan yung OA yung pagkakakwento, pero parang maganda pa rin. Okay. Sige.
Ito naman kay katropang FFFFF. Lola ko, may 12 na anak, 30 plus na po. Memorize niya lahat ng birthday namin. Yan. Hashtag House of Anika W.
Yan talaga yung mga ano, wala ka sa lola ko.
Si katropang G yan. Memorize yung mga pangalan. Next.
At next, meron sa katropang Pam. Sabi niya, parang maraming mga lola nagluto at palaging may handa every time may bisita. Lola ko naman, mahilig magpa-deliver ng Grab Food or Food Panda. Order na lang kayo. Walang pagkain dito, sabi ng lola daw niya. Hashtag House of Jane.
Sabi naman ni katropang Agatha, yung 82 na malakater, interior designer at businesswoman pa rin. Paying energy. Hashtag House of Anika T. Meron talaga mga lola na ganyan na parang may second life yung... Lalo na yung pagtulong sa mga apo, di ba? Gawa ng project.
Yung mami ko ganoon. Kung kailan siya nag-retire, di ba? Doon nag-start yung kanyang painting career. Di ba? So...
It's a second life.
At ito naman po, ano
para
masasabi?
Dun sa question na sa, ano masasabi niyo sa kasabihang, those who forget the past are bound to repeat it.
Sabi ni katropang Aira B, totoo to in all aspects sa buhay, kaya importante na matuto tayo from experience, huwag forever tanga mga zay. Uso move on, charot, saan yun galing? House of Anika, hashtag House of Anika W. Ayan, so speaking of, moving on, isa na lang pala. Okay.
May isa pa. Katropang Shrel.
Sabi ni katropang Angela Pamela Diaba, buong pangalan. Sabi niya, sobrang agree kasi kung di natin bibigyan ng importance yung past, we're just going to be the same person or same mistakes will just happen. Hashtag House of Ivy.
Ayan. Masasabi natin dyan, mga katropas, na parang paulit-ulit. Pero nasabi na rin natin yung sagot natin kanina na okay lang naman paulit-ulit eh. Basta mature ka lang to handle it, di ba?
Oo.
Basta lang hindi ka, oh, what am I doing to myself? Bakit ulit-ulit na lang to? Ganyan. Okay. So, dun sa aking hanging question, it has to do with ano yung sa mga ilan sa mga pwede na natin i-impart na knowledge. At ano ba yung pinaka one of those things na gusto natin ma-impart about our past, kahit recent past or past talaga, or hopefully future past, pwede rin kasi yon, na gusto natin ma-impart sa next generations ng mga closing quotation marks na magiging mga apo natin. Katropang pinakabata, katropang Anika. Anong gusto mo i-impart na about the past na gusto mo i-impart sa magiging closing quotation mark future apo mo as a lola?
Honestly, hindi ko pa nakikita na magkaroon ako ng
pero yung generation, next generation.
Ako siguro mas di ko alam. Wala akong alam na dapat ipamana sa kanila. Siguro compassion na lang din. Na hindi porke alam nating tama tayo, mang-away na tayo, ganyan. O ako, nag-iingat ako sa mga bagay na parang in essence, pwede kang magalit, pero sarilin mo muna. Or dun muna sa mga tao na alam mo na hindi ka i-judge pag nagkamali ka. Pero after that, kailangan mo, pag nakalma ka na, kailangan mo rin tignan yung side ng story, nung tao nakaaway mo, kaya naman yung taong galit ka. Tapos saka ka lang makakapagbigay ng parang valid na judgment. I mean, hindi masamang magalit, pero wag mong i-public kasi hindi yun compassionate.
Mm-hmm.
Diba? Na inaway mo na, wala namang isang pagkakataon na parang i-explain yung sarili niya.
Ikaw ka, Trapang Shirelle.
Maliban na lang pag soba-soba. Diba?
Trapang Shirelle?
As a katrola. Katropang lola. Ayan. Well, siguro natutunan din sa Tropang Radio.
Yo,
diba? There are things that you have to be honest about. That aminin una sa sarili at i-communicate sa ibang tao. Kasi diba, sa mundo na ito na maraming ghosting. Diba? O madali na lang bitawan na mga bagay nang walang explanation. Okay lang yun.
Mm-hmm.
Pero, I think you have to be sensitive sa ibang tao to explain to them what is happening.
Mm-hmm.
Diba? Na ang dali kasi din, 'di ba, mag-new tab na lang, 'di ba, that kind of culture na umiwan na lang sa ere yung ibang mga tao. When in fact, remember, these are people with emotions, 'di ba? Even with friends, 'di ba, na bigla ka na lang mawawalang explanation sa friends mo.
Mm-mm.
Ganyan. I think nawawala yung how you communicate your emotions,
mm-hmm.
which is very important. Communicating your emotions with sa sarili mo at saka sa ibang tao.
Mm-hmm.
Kasi para mas magkaintindihan. Diba? Siguro I want to be that katrola, katropang lola, na okay lang sabihin mo yung emotions mo, okay lang, this is a safe space, like Tropang Radio. This is a safe space, you're allowed to say what you think. And you're allowed to accept and change, diba din, yung mga
nauna mo nang sinabi.
At respect ang kwento at opinion ng ibang tao. Ganong mga bagay na sana in the next generation. Kasi man versus himself na kasi mga problema natin ngayon eh. Diba? Ang daming bagay na wait lang, kailangan ko yata itong alam ko kung anong take ko sa ganitong issue at alam ko kung paano siya i-communicate well sa sarili ko at sa ibang tao.
Yeah, noted ka, Tropang Shirelle. Ako naman po siguro ang gusto ko lang ma-impart at ngayon siguro dahil feeling ko may enough na akong years na pwede na rin ako mag-impart ng konting knowledge sa susunod na generation is that kindness is very important, mm-hmm. 'di ba? Ngayon na in a world, especially now, in a world where it's so easy to hate people, it's so easy to create hate. Why don't we just create connections, 'di ba? Maraming bagay na kaya din tayo naiipit na ganun yung magiging emotions natin ay dahil sa sometimes we hate others because we hate ourselves. So parang kailangan din we never look at ourselves as a higher version of anyone. Yung parang we never look at others as lower than us. Siguro yun ang mahalagang ma-impart at parang gusto ko sabihin sana na parang hopefully when kung hindi man ako ako feeling ko wala na rin naman ako maging apo pero the generation that will come. Tapos pag tinanong ako, oo, nung time na yon meron kaming konting hate, hindi hate, marami. Tapos maraming tao na nagsisiraan and all that and then parang saying bad things about each other. It's so easy for people to do that. Na-overcome natin yun. Dapat makita talaga natin yung face ng buhay natin na ma-overcome natin yung ganoon. Ma-overcome din natin yung sarili ang iniisip kaysa sa bayan, sarili iniisip kaysa kapwa, sarili iniisip kaysa yung mundong ginagalawan natin. I think sana ma-avoid natin na ang pagtingin ay selfish at ang mas mahalaga ay kung ano ang nakukuha natin kaysa yung naibibigay natin. At dyan natin tatapusin, mga katropas, ang ating episode para sa araw na to. At sana ay nabigyan buhay natin na ilan sa mga alaala at ilan ding mga pinagkaloob sa ating mga kwento ng ating mga lolo't lola. At sana itong mga kwento namin ngayon ay magiging ilan din sa mga alaala at paghuhugutan ng inyo namang mga kwento sa mga darating ng mga araw. Marami pa po kaming episodes tungkol sa mga astig traits ng ating lolo at lola sa mga darating na araw. Eh, sana makapiling po namin kayo for that.
Ang galing ng technology, no? Kasi naka-archive to. So, in the future, alam mo ba, nung panahon ko, nagtropang radio
doon
ako.
Oo, ipaparinig ko lang sa'yo, ano? Ayan. So, yung mahalaga din ng archive dito sa DZUP ay para sa susunod na henerasyon ay makapakinig sila ng mga kwento na nangyari nung panahon na yon at mabibigyan buhay ulit natin kung ano man ang mga realidad ngayon na sana yung magaganda ay emulate natin at yung mga pangit ay hindi na natin uulitin. Mga katropas, dyan po natin tatapusin ating programa. Maraming salamat kay Katropang Anik at Katropang Shrek.
Katropang Jay!
Of course, si Katropang Ray at si Katropang Bea na naging guest katropas natin, kay Katropang Julius at si Katropang Gerald at of course, si Katropang Jerry na nasa transmitter. Si Katropang Mark na nagbalik. Gusto niya pa yatang jumoin sa tropahan ngayon. At lahat pa na ating mga katropas na nakinig. And of course, nag-participate sa ating pong SNS participation.
Oh, oh. Yo, party pala. Houses.
Yes, lahat ng houses po ay represented. Keep them coming, mga katropas. At sa mga darating pong araw ay lagi po namin kayo makapiling sa ating kwentuhang tropang radio. Mga katropas, kung sa DZUP 602 kasali ka,
sa tropang radio kasali ka na,
katropa ka pa! Good night!
May pasok na bukas!